Actividad de pracoavaliación. Logo de todas las presentaciones, repartido xogos por grupos que así participar todos. Asados unos minutos cambiades de xogo para valorar o trabajo de todos los grupos. Para la siguiente actividad terás que ser objetivo correcto dos grupos, ya que vas a avaliar o trabajo realizado durante todo este proceso. Poderás ayudar a que toda a clase mejore y que os compañeros y compañeras obtengan una respuesta objetiva sobre el resultado final o seu producto. Deberás cubrir un documento donde poñerás o que más te gustó do xogo. Propuestas de mejora. Posibles erros que dificultan o xogo. Valoración numérica do 1 ao 5. Ollo, este documento tamén o tes que cubrir sobre o teu propio xogo tentando ser o máis obxectivo posible. Os xogos propostos son quen é quen? 15 cartas coas imaxes das persoas e 2 taboleiros indicando onde se situarán as cartas. Carta á rinda, 15 cartas cos nomes das persoas. Memoriza 15 cartas coas imaxes das persoas e 15 cartas coas descripcións que sirvan para unir imaxe e descripción. Levades moito tempo traballando nisto e mereces que se valore o esforzo de cada un de maneira igualitaria. Dependendo do xogo, deberedes elaborar un documento de avaliación diferente. Ao finalizar farás unha valoración final das impresións do conxunto da clase.